Tira, temperatura epela eta egoa isea, horixe gaur hemen, gure estudioen kanpoko aldean duguna, eta badak ez zuek gaurkotasunari, aktualidadeari begiratu beharra utzagula urrengo minutuetan. Eta gaur, sozialisten eskutik izango da, geugaz hementxe estudioan daukagulako, Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia, Eneko, haupa egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, gaiak ez dira falta, geure inguruetan begia esan, baina Espainiako estaduan bestira ez falta, eta asko daukagu zor mai gaineratzeko, beraz, estadutik hasiko gara, bai. Eta besteak beste, Carlos Mazonen dimisinua daukagu hor, atzo, iragarri ebana, baina Espainiako gobernuari be, goidia dodana eguneko erantzukizuna eskatuta izan zan, zea osnarketa egiten dozu batzeko bere dimisioaz.
Bueno, oindala urtebete oker egon zan, ta atzo askoz be okerrago bere irterian, ez da? Biktimei isa itzik be bota gabe, Espainiako gobernuaren aurka eintzun bere erantzunkizuna bagainetik entzeko, ez da? Tamalgarria izan zan atzoko kapitulua. Tamen garbi dakaguna da, Feijo Alderdi Popularren aurrean egon eskero, presidente izan eskero, hemen irabazten dauen bakarra ultraeskuina da, ez da? Berak presidente izan zanatik, hemen irabazi dauen bakarra ultraeskuina izan da, eta hemendik aurrera tamales holan izango da, ez da? Nik uste bakoitza politikan bere erantzunkizunari aurre egin behartzaiola, eta uste Carlos Mazonen jarrera politikan kanpo, politikatik kanpo egoteko modukoa da.
Eta atzoko eguneko beste argazki izanguratzu bat, Álvaro García Ortiz, euskal, bueno, fiskal buruaren adabaita be, eta bere kontrako epaiketan ikusi genduan gainera. Jakina errubakotasun printzipioa, ba hori bermatu behar da, eta horren ganako errespetua behar dugu, baina aurrel kontra esankorra bada, ez da? Legaltasuna zaindu behar dauena, epaitua izatea kasunetan, ez?
Bueno, bitxia da eta gure historian zehar ez dugu alakorik ikusi, baina hori Alderdi Popularraren eskutik be etorri da, ez da? Bereiek ez dagate inungo eskrupulorik alako gauzakiteko, eta hemen garbi dauena da, froga kondino ez direla mai gainean jarri. Hemen komunikabide guztixak Ayusoren bikotearen korruzio gai hau mai gainean jarri zuten komunikabide guztixak, esan dabe fiskalaren eskutik etzela etorri filtrazio hori, eta hori demostratu egin behar da norbait epaitzeko, ez da? Nik uste dut fiskalak gauzak ondo dituala eta berak ez dakala inungo erantzunkizunik gai hontan, hau montaje hutsa da, baina auskalo. Justiziari beti errespetuz behiratu behar zaio, eta espero dugu hemendik aurrera gauza argitzea, baina konfidantza osoa dakat, fiskal orokorrak ez dabela gai hontan ezer txarrik egin.
Nuña Feijok esan dago, fiskal burua epaitzeak nahikoa esan beharko leukela, Pedro Sánchez bere kargua izteko.
Eta bixar euri egiten badaube bai hori desente izango da Pedro Sánchez dimititzeko, ez da? Feijo jauna ja oso desesperatuta dago, eta ja agerian dago, lehen esan dotana. Feijo jaunak Alderdi Popularari kalte egiten dio, ze dakan norabidea ez da gain jungo zentzuri, bere norabidea ultraeskuinari besarkatzera doian norabidea da, eta geroz eta dependentzi gehiago dakate ultraeskuinarengan. Hor dakagu atzo Valentzian gertatu zena, isa desesperatuta eskatzen boxeri babesa emoteko, eta beste autonomia erkidego batzuetan ere hori gertatuko da. Orduan norantza joango dira Alderdi Popularrak dituen presidentziak, norantza eta zeren truke adostuko dute boxekin, ultraeskuinarekin. Usteia egoera hori ere jasanezina dela, eta Alderdi Popularraren barne ere kezka izugarria dago honen inguruan, ze hau ez doia inora, baizik eta boxi indar gehiago ematiari baino.
Bertura gatoz honen bestez, orain aste batzuk, Aitor Estebanegaz, harreman honik etzeunkala esan zendu, baina dagoeneko esan duzu, atzo okerrezpanago, ba, harreman hori lehundu dola eta hobetu dola, alkarriaz berbetan egosarie?
Bueno, argitzi, harren, ze hemen beti interpretazio ugari egoten dira, nik ez neban esan inungo momentuan errelazio txarrik nekana Aitor Estebanik. Nik esan neban, Andoni Ortuzarrekin, ba bueno, urtia pasata eta inbeste egonda, eta inbeste berbein da, eta hainbeste negoziaketaren ondorioz, ba, bueno, errelazio pertsonal zintxoa eta zuzena nekana, eta horri denboriakin be, Aitor Estebanekin lortzia nekala. Logikoki, denbora gitxi darama Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen buru moduan, eta bueno, lehenengo liskarrak ere sortu intzirala, eta bueno, gauza hauek ba, elkarrizketaren bidez bideratzen direla, eta elkarrizketa gehiago egon behar zela. Ba bueno, hortik aurrera elkarrizketa gehiago euki dugu, eta bueno, gauza bideratu egin dira, eta espero etemendik aurrera ere denboriakin, ba bueno, errelazio hori geroz eta hobiagoa izatia.
Denboria gazberaz.
Bai, denboria eta elkarrizketa hori beti horrela zaintzen da.
Eta koalizio gobernuan, zelakoa dira harremanak? Ze, bueno, horre pare bat bider, ETTA zedo berra egin dozu, ez?
Bai, bueno, errelazio eta talan dinamika ona da instituzio guztietan eta harreman ona daukagu. Logikoki, ba bueno, ba alderdi batek sinatuta dagoen itunetik kanpo urtetzen bada edo itunean ez ditugun gauzak tratatzen baldin badira eta guk horrekin ados ez baldin bagaude, ba gut legitimitate osoa dakagu pentsatzen duguna, ba esateko eta kaleratzeko. Netako oso importantea da jendia jakitzea alderdi sozialistaren jarrera edo postura zein dan jakitia, ez da? Eta bueno, hori ba itunetik kanpo gelditzen diren gauzak eta edo itunetik kanpo joaten baldin badira, ba guk eskubide osoa dakagu pentsatzen duguna esateko. Hortik aurrera esatia dakagu baita be. Ba, dakagun itunetik ez gera urtengo alderdi sozialistatik. Gu alderdi serioa gara eta zeozer sinatu egin badugu horrekin leialak izango gara, bai, sinatuta dakagun oraintxe bertan ditugun itunekin eta baita ere etorkizunean sinatu leken itunekin, beraz, ba bueno, gure jarrera beti hori izan da, leialtasuna, seriotasuna eta egonkortasuna emati instituzio guztiei eta bide hortatik alderri sozialista ez da urtengo.
Gai batzuetan urrundu zoazia, esate baterako migrazio kontuetan.
Bueno, bakoitza bere jarrera eta bere diskurtsoa eukiko da, baina nik oso argi daukat, ona Euskadira etortzen diren, atxarritik etortzen diren gehiengo isa osoa, etorkizun hobe bat bilatzen etortzen diera eta lan egiteko asmoarekin etortzen direla. Hortik aurrera, ba, bueno, lealidadetik kanpo egiten badute zeozer, logikoki, ba, epaitegien aurrean jarri beharko dira, eta bueno, ba, justizia egin beharko da, ez da, baina nik uste estigmatizazioa ez dela biderik onena, batez be, gu Euskadin ere fenomeno hori bizi izan deulako, eta Euskaditik kanpo, ba, historian zehar ere joan izan behar garelako, atxerrira, ba, Estatu Batuetara, Argentinara edo beste leku batzuetara, adibidez, gerra zibilian, ba beste etorkizun bat bilatzera, eta orduan guk ere oin, ba solidarioak izan behar gara.
Justizia aipatu duzu, eta hor, bueno, entzuten gabiz aspaldion, ba, buruzagi jeltzale batzuen aldetik behintzat, ba, delituak behin eta barri egiten dituenak, ba, kartzelara joan behar dabela, eta kanporatzearen kontua batera da mai gainera, ez?
Bueno, Espainiako gobernuak hortan dago, ez da? Horren inguruan, lanean dago, ba, dakagun sistema eta dakagun ba, legea moldatzeko eta aldatzeko. Gure errealitatea aldatzen ari da, ja, aspalditik aldatzen ari da, eta bueno, ba, errealitate horren aurrean ere legeak ba, edatu eta moldatu egin behar dira, ez da? Eta bueno, hortan dago Espainiako gobernuak argi eta garbi dago, norbaitek zeozer txarto egiten baldin badau, ba, justizian aurrean jarri beharko dela, baina beti ez atxarri datozen pertsona guztiak zaku berberan sartuta.
Gasteizko Aranako zentroa dela eta lengo batean horra gerraldian egozinien EH Bildu eta Zumarregaz batera, ez dakit hau ekitaldi puntuala izan da, edo aurrera begira bezo zer erakutsi leikena?
Ez, bueno, batzuek interpretazin hori egin dabe, baina hau gauza puntual bat izan da, ez da, bueno, gai honen inguruan, pues, bakoitza bere bidea hartu dau, eta kasu hontan argi eta garbi esatia dakau batzuek ere, ez dakit, maltzurkeria puntu batekin Aranaren zentroaren inguruan gaizur dezente mai gainean jarri dute. Hau ez da makro zentro bat. Esatia dakau behin eta berriro esango dugu. Hau, ba, adibidez, gerratik ies egiten duten pertsonei babesa emoteko eta bueno, hemen Euskadin jasotzeko zentru bada. Ez da makro zentro bat, ez da Espainiako gobernuak erabakitako makro zentro bat, baizik eta Europatik datorren direktiba bati aurre egiteko zentro bat. Nire galdera da, ba, adibidez, Bixarretzi edo urrengo hilabetean Gasatik urtenten ari den pertsonei esesko emango dieguen hemen Euskadira etortzen badira, Gasatik, Ukrainiatik, Malitik edo zein lekutik gerratik ies datozen pertsonei esesko emango diegu, ez, jarrera eman beharko diegu eta hemen prestakuntza batzuk emango beharko diegu. Lehen esan dudan moduan, Euskaditik gerra garaian urten zirenei moduan, Inglaterran, Frantzian, Mexikon eta inbeste lekutan, ez da. Bueno, nik nere arbasoi mantzioten jarrera emotia gustatuko litzaidake, ontxe bertan, hainbeste txarto pasatzen ari diren hainbeste pertsonei.
Aurrekontuen engalaian gagoz eta Jaurlaritza bere proiektua aurkeztu dau dagoeneko. Zeintzuk dira aurrekontuen puntu sendoak eta zeintzuk esanik ez gabeziak fokua batez begai batzuetan ipini eskero?
Bueno, beti, batzue beti gehiago nahiko lukete aurrekontuan, ez da? Eta hori, ba, bueno, zilegizkoa da, baina askotan ez da posible. Guk oindala hilabete batzuk esan genduan, momentu ekonomikoa Euskadin eta Espainian batez ere, momentu ekonomiko oso ona zela, eta beraz, aurrekontu espansiboak behar genituela, gai batzuei aurre egiteko. Adibidez, oso nuklearrak diren gai batzuei, etxe bizitza, osasuna, hezkuntza, segurtasuna, mugikortasuna, en fin, gauza hauek indartu egin behar zirela eta aurrekontu hauek hortan egon dira, ez da, uste dut euskal gizarteak dituen arazoi edo erronkei aurre egiteko aurrekontua dira.
Expansiboa da idira da inozu, atzo bertan EH Bildutik Pello Txandianeko izan eban ez dira expansiboak.
Bueno, ze esango dute, ez da, bakoitzak oposizioan da honian ez du sekula esango aurrekontu onak direnik, ez da, bueno, ikusteke da gau haber gero zer nolako enmendakina sartzen duten, ze askotan gauza batzuk esaten dute bere diskurtsoetan eta gero enmendakinak sartzeraguan errealitatea oso ezberdinan, ikuste erronka nagusiei aurre egiteko aurrekontuak direla eta ba, adibidez etxe bizitza gaian igoera nabarmena uki dute aurrekontu hauek.
Sakonduko dugu beharko da etxe bizitzan erotxoago be, baina uste oso oposizioko alderdiren bat sartu leikela negoziazioetan.
Bueno, beti eskuzabaltasunez jokatuko dugu, ez da? Hori, gure nortasunean dago, Euskal Sozialisten nortasunean eta bueno, negoziatzeko prest beti. Baina gauza bat argi eta garbi eukita. Gehiengo osoa dakagu parlamentuan, ez dugu beste botuen beharrik, beraz, ez dugu jokoetan sartuko. Hau zera, seriotasunez egiten bada eta benetan batzuen negoziatu nahi badute kalkulo politikoa egin barik, horre gongo gara. Jokuetan eta diskurtsoetan eta mareatzeko gure baldin badute, ba, lehenengo momentuan hori apurtu gara eta gurera joango gara, ez dugu beraien botuak behar.
Etxe bizitzaren gaia eta dutu dozu lehentxoago be, eta aurrekontu handitu egin dala esan duzu, egia da, erretarren kezka handietariko bat dala, eta premia badagoela alde horretatik, ez?
Bai, logikoa da, ez da, eta dakagun egoerari aurre egiteko, oindala hilabete batzuia sartu genduan Euskal Sozialistak eta Euskal Derri Jeltzaleak lege proposamen bat, departamentuaren eskutik, Ley de Medidas Urgentes deitzen degun legea, espero dugu, ba, urtea maitu baino leno hori aprobatuta egotia, eta uste dut hori tramitazioen aldetik gauzak desentasko arinduko dutela, eta beste aldetik, ba, gure Eusko Jaurlaritza, gure departamentuak, ba, inbertsioa egiteko gaitasuna arintzeko moduan egongo garela. Uste dut, salto kualitatibo oso importanti eukiko degula horren aurretik, horren ondorioz, eta hemendik aurrera, ba, bueno, espero dugu gai honi, erronka hain garrantzitsu honi, ja, erantzun askoz be zehatzagoak ematia, eta etxe bizitza gehiago sortzeko gaitasun eukitik.
Jakina, etxe bizitza bila da bilenak eta, ba, epe laburrera nahiko dago konponbidea, baina honek epe luzeko konponbideak izango dira, ez?
Bai, bai, etxe bizitza berri jakiteko, ba, logikoki denboria uki behar dugu, baina gure apostua oindala urte batzuetatik ona, ba, alokairuan ba, kokatuta da, dago, eta uste etorrere, ba, bueno, gure politikak eraginkorrak dira, baina askoz be eraginkorrak izateko moduan egongo gara, adibidez, apartamentu dotazionalen inguruan, batez be gaztien dako ba, aukeria emoteko, uste etor gauzak desentasko iten ari direla, eta espero dugu hemendik epe ertain labur bateetara, ba, ba bueno, ja bideratzeko moduan egongo garela.
Justizia kontua epatu dugu lehentxago, eta bueno, egia da, aurre kontutan segurtasunean be fokoa ipini dala, ez da? Eta bada, herritarren kesketariko bat hori be, eta azken datuen arabera gainera, mota guztietako delituek gora egin dabe gainera. Zer egin leiteke gizarte seguruago baterako?
Geroz eta delitu ezberdinagoak ditu, ez da? Lehen askoz be kokatuta zeuazen, baina oin frenteak askoz be zabalauak dira, teknologi arloan, ba bueno, delituak ere asko handitu indira, eta horretarako efektiboa behar dira. Guk ja autonomi erkidegoko hauteskunde baino kanpainan baino aurrerago ere eskatuen duan ertzantzak geroz eta medio gehiago eukitea. Medio gehiago, medio pertsonal eta medio material gehiago eukitea, ezta? Usted oso importantia dela ertzainak 8.000 agente baino gehiago eukitea. Hori helburu hori lortu egin behar dugu, eta batez ere diversifikazioa. Esta diversifikazioa sortzen diren delitu berriei aurre egiteko.
Ertzaintza aipatu duzunez, bueno, astion bertan, asteburuan gerrespanago Legorretan agertu dira ertzainen kontrako pintadak, eta ertzainekin liskarrak be aspaldion egon dira, eta zalantzan bepini da ertzainen jokabidea be, ba Gasteizen urriaren 12ko ekitaldian, eta bar, badago horrelaso bat.
Bueno, ba, argi dagoena, batzuek badirudi elkar bizikidetzaren aurkako kanpaina baten murgilduta daozela, ezta? Eta uste hori oso kezkagarria dala, ezta? Pintadak, mehatxuak, ertzainaren kontrako diskurtsoa, uste beste garaikoak badirudiela, uste garai horiek ja gaindituta daozela, edo egon beharko litzateke behintzat. Eta nahi kezka ematen hau. Pasatako hilan 12an sortu zana oso kezkagarri zabe izan zan, ez da? Zuk antifasista moduan agertzen zera, eta gero fasisten moduan egiten dozu. Hau ze da, violentzia eskutan hartuta eta violentziarekin aurrera egin da. Bitu, violentzia fasisten eskutik beti etortzen da, eta violentzia ja gure gizartean ez da kalekurik. Ez da kalekurik, eta gaitzestia dakagu alako jarrerak, uste ja desente asko jasan egin genduela hainbeste hamarkadetan, eta orain violentzia ja ez da kalekurik Euskadin.
Agintaldi honetan, legealdi honetan, olako gai arantzatsu bi edo egongo dira legebiltzarrean, eta horretariko bat da, ez datoz berriaren inguruko, ba, ez da bai idea, ez da? Hor, Euskaldiko Alderdi Sozialistea, noraino bidea egiteko asmoz dabil?
Beti esan dugu prest gauzela berbeiteko, eta ia da, berbaiten ari gara, EAJ etxe bildu eta Euskal Sozialisten artean, ez da? Bi gauza oso garbi dakau Euskal Sozialistok. Alde batetik, reforma hori legalidadearen barne, konstituzioaren barne, egon behar dela. Historian zehar egon diren frakaso porrotak berriro ere ez lortzeko, ez da? Hau, ba, bide honetik eruan behar badugu, logikoki legalidadearen barne egon behar da. Eta beste aldetik zertarako izan behar da estatutu hau, ba, argi eta garbi da gau, hor atean dakagu ultraeskuinaren mehatzua, eta logikoki 46 urtetan lortu ditugun eskubide sozial guztiak blindatu egin behar ditugu, hor estatutu berri hortan sartu egin behar ditugu, ba hori bermatuta egoteko, eta Euskadiren etorkizunean gure eskubide sozialak eta gure elkarbizikidetza, gure pluraltasuna eta dibertsitatea ba bermatuta egoteko.
Eskuan muturre batu duzu behin baino gehiagotan gainera, eta bueno, keskea badago, eta berton Euskal Autonomia Erkidegoan be, inkesten arabera bentsako urakaldia izango etzateke, eta keskatzeko abierro da, gazteen artean zabaldu izana, eh?
Bai, keskatzekoa da, ezta? Beti esan dugu hemen Euskadin oasi baten moduan bizi izan garela, baina ultraeskuina ere sartzen nahi da. Parlamentuan bertan representante bat badakate. Eta inkesten arabera, goraka da, ez da izugarria izango, baina goraka da izango da. Eta horrek keska eraiten gaitu. Gaztien gaian, badirudi hor polarizazio bat ere badagoela, guk alderdi sozialistan ere somatzen degulako geroz eta jende gazte gehiago bozkatzen gaituela, baina izugarria da sare sozialetik ultraeskuinak sartzen dituen mezuak eta inbeste gaztek hori erostia, ez da? Mezu horiek erostia, bere ganatzia eta gero kaleratzia, ez da? Oso kezkagarria da halako diskurtsoak eta horrek dakartzan eragina uste. Demokrazia sendotzeko, lortzeko eta urtetan hobetzeko egin dugu lana, ez dut esango arriskuan da honik, baina bai demokrazia salbatu eta sendotu egin behar degula ultraeskuinari aurre egiteko.
Eta egintaldian, zer esan emango da beste gai bat, funtzio publikoan, euskara askariak hori izango da, EH Bilduk eta EAJak proposamenak aurkeztu dituen legebiltzarrean. Uste dozue, ez dakit, gizarteak eta euskaldunagoa izan da, eta euskaldunen hezkuntza eskubideak babesteko oinarri hori zabaldu beharra dagoela?
Bueno, lehenik eta behin, pare bat gauza esatia gauze. Batzuek eztabaida kokatu indabe euskararen inguruan. Eta hemen euskararen inguruan ez da oinungo eztabaidarik, baizik eta funtzio publikoan egiten diren eskakizunei buruz. Euskal Sozialistak beti euskararen alde egon gara, eta esatia dakagu gainera, euskararen alde emon diren aurrera pausu guztietan Euskal Sozialistok egon garela, beste alderdi batzuek hori ezin leike esan, ezin dute esan, eta guk esatia dakau, guk beti hor egon gara euskeraren alde. Hortik aurrera, gizartearen parte baten eskubide, lan eskubideak ere bermatu egin behar ditugula, eta hemen batzuek badirudi administrazio publikoa bere neurrira eitia nahi dutela, eta hor esatia dakau, pilo bat jende dakagula bere postua konsolidatzeko moduan, eta lege hori termino hoietan aldatzen badira, bere lan eskubideak kaltetutak egongo direla. Nik espero eta azkenian dakagun eta oindala urte terdi lortu genduan adostasunaren arabera orain berriro ere EAJ-arekin adostasun batetara ailegatzea. Guretako importantia da berriro ere EAJ-ak itunean ditugun gauzetara bueltatzia eta EH Bildu gazez kontagiatzia. Ez da, guretako oso importantia da lortu genduan akordioa, dekretuaren inguruan lortu genduan akordioa eta sinatuta dakagun itun gobernura bueltatzia eta gauzak bideratzia. Bueno, hori elkarrizketaren bidez lortzen da, gu pres gaude adostasun hori lortzera joateko eta horretan ibiliko gara, baina alderdi sozialista beti sinatutakoari leiala izango da, beraz, oindala urte terdi lortu genduan itxunari, zorrotz joango era hori gure posizioa defendatzeko.
Eneko Andueza, eskerrik asko ona zaitu urtegaitik, gaur egun luzea izango dozu, ez?
Bai, betiko moduan hori gure egunerokoa da.
Eskerrik asko eta horren gure arte.
Zuei, egunon. Bizkaia Erratia, Bizkaia Erratia.